demonstraatio tässä. Elämässä käy monesti näin. Mä kuuntelin Johanneksen kirjeen, niin että voi. Ai, ei tässä taaskaan tule mitään. Elämä on yhtä tämmöistä nilkuttamista ja vaikea on päästä eteenpäin. Jalat meinaa pettää alta, eikä tämä raivosta kerro, vaan meistä jokaisesta. Niin tässä tämä apuväline, mikä mulla on mukana, niin mä ajattelin, että näin se kuvaa tässä ihmiselämässä ja seurakuntaelämässä, niin tämä keppi tuota Kristuksen rakkautta. Että monesti Jumalan rakkaus on meille vaan se turvakeppi, mihin me turvaudutaan. Että sitten kun me aletaan kaatumaan ja kun me onnutaan, niin me turvautunaan siihen Kristuksen rakkauteen. Ja tämä on tämmöinen vähän ehkä huonokin vertaus, mutta mua puhutteli tässä keppiasiassa se, että kun tämän kepin kuuluisi olla niin kuin tällainen näin. Mä yritän laittaa tämän tänne. Taistu voi tulla auttamaan.
Miten lui?
Tipunut. No niin. Niin. Tällä lailla sen kuuluisi olla.
Taitaa jää sinne.
Joo, se voi jäädä tänne, mutta se Kristuksen rakkaus Jumalan sanan mukaan, niin se pitäisi olla se selkäranka. Se pitäisi olla selkäranka meidän ihan yksilöelämässä ja niin kuin seurakuntaelämässä. Muuten mikään asia ei toimi. Me kaikki tiedetään tämä, että kun Kristuksen rakkaus on se selkäranka. Ja mua puhututti tämä mulle, tuli sinne lähimmän ruokailussa, kun mä sanoin naisille, että tehän olette tämän seurakunnan selkäranka, kun on niin paljon rakkautta. Ja sitten mä ajattelin, että sitähän se on. Rakkaus on tämän meidän seurakunnan selkäranka ja samaten kristity ihmisen elämän selkäranka. Tämä on yksinkertainen juttu, mutta mä ajattelin, että kun te lähdetään keppiä täällä selässä, niin te muistatte, että meidänkin elämässä niin Jumalan rakkaus voi olla se, mikä on selkärankana kaikille tekemiselle. Ja mä oon puhututti jotenkin tämän vielä enemmän kuin nyt viikolla, niin tytöt teki tota niin, autotallissa jotakin sellaista, mihin kuuluu jotakin niitä syöksytorven pätkiä ja putkenpätkiä ja ruuvia ja vähän maalia. Ja ne oli sotkenut koko autotallia. Tiedätkö, mulla nousi semmoinen vihastus sydämestä, että nyt että mitä nuo tytöt toilailee siellä. Niin meni sinne autotalli, että mitä te olette tekemässä, niin niillä oli kyllä niin hyvä vastaus, että multa heti sydän suli. Niin että me ollaan isi tekemässä semmoista konetta, että millä pääsee kertomaan kaikille ihmisille Jeesuksesta. No sitten mä sitä jatkakaa vaan, että semmoista konetta me tarvitaankin. Ja sitten kun mä ajattelin, että nämä pienet tytöt, niin eikö ollut sydämme asenne hyvällä kohtaa? Eikö ollutkin? Tosi ihanalla kohtaa. Mä ajattelin, että kaiken sen tekemisen yläpuolella oli Kristuksen rakkaus. Niinhän mä isänäkään sitten, mä sitä tehkää vaan niin hyvää konetta, että Haikinille teippasin vielä tuohon golfmailan päähän semmoisen bensakanisterin nokan siihen tytöille, että kun se kuuluu siihen koneeseen. Niin, mutta sama mua puhututti aivan oikeasti kuin, niin kuin vaikka lähimmän ruokailu. Kun sielläkin monenlaista porkkanan palaa ja kutsua ja ruokaa ja härinää ja touhua, niin meidän seurakunnan näillä isommillakin tytöillä niin voi antaa samanlaisen tunnustuksen. Että menee kysymään, että mitä täällä tapahtuu, niin sama vastaus sieltä tulee, että me rakennetaan semmoista konetta, millä pystyy kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Niin se mua puhututti, että tunnustus teille ja kiitos niin kuin lähimmän ruokailusta, että siellä oli tämä Kristuksen rakkaus niin kuin selkärankana. Puuttumatta mitenkään, että mitä se nyt on sitten niin kuin käytännössä, mutta se sydämen asenne, se mua puhututti, tämä sydämen asenne. Ja jotenkin se oli niin jännä tosiaan, että kun ne sanoo näin, niin multa heti sydän suli siihen. Ja jotenkin mulla on ollut mielessä, niin mä voin ottaa kyllä tämän selkärangan pois, niin pääsee tota niin, Raimokin sitten jatkamaan eteenpäin. Jäikä se jumi. Veisikö taisko tämä Raimolle? Kiitoksia, Raimo. Mutta se, että Raamatun sanankin mukaan, niin Jumalan rakkaus on selkäranka. Ja jotenkin mä oon puhuttu, että ei mullakaan kuin yksi tunnin pitempi Raamatun kohta, niin ensimmäistä Johanneksen kirjeestä ja Johanneksen kirjoituksista ylipäätään tämä. Ja Ja mä oon varmasti vajavaista, mitä mä yritän tuoda, kun mä heti ymmärsin, että kun Raamatusta tuot jonkun asian esille, niin sillä on myös vastapaino. Että ei se tarkoita sitä, että ei toista asiaa ole, kun mun sydämelle tuli mieleen, että Jumala on rakkaus, mutta sitten sanotaan Raamatussa, että Jumala on valo, Jumala on muuttumaton, Jumala on kaikkivoipa, Jumala on pyhä, Jumala on kuluttava tuli. Että kaikki ne muutkin pitää ottaa huomioon, kun puhutaan vaikka, että Jumalan rakkaus. Ja se, että vaikka puhutaan toista asiasta, niin pitää muistaa, että ei se kaikki ole sitä, että myös niin kuin Jumala on enemmän. Että eihän me pystyä ihmisenä tuomaan kuin vähän se esille. Ja jotenkin tästä tuli vaan niin kuin vähän se esille. Ja jotenkin tämä kohta, mikä on puuttunut Johanneksen ensimmäinen kirja, 4. luku ja siitä 7 jakeesta eteenpäin. Ja jotenkin Johanneksesta, niin nyt kun Raamattukoulussa Johannesta opiskeltiin, niin nämä 3 ensimmäistä evankeliumia, Matteus, Markus ja Luukas, niin ne on näitä niin kuin synoptisia evankeliumia. Se tarkoittaa, että niillä on sama lähde, ne on kirjoitettu samalle pohjalle, niin se kerrotaan sama tarina. Niillä on joku semmoinen, se oli hienosti, että Q-lähde oli sen nimi, mutta joku lähde, joku alkuperäinen kirjoitus, mitä ei ole olemassa, mikä on kaikkiin näihin 3 evankeliumiin on käytetty samaa lähdettä. Ja sitten Johanneksen evankeliumi, niin se on aivan irrallinen. Johannes ei ole enää toistanut yhtään sitä samaa, mitä ne muut. Että vaikka aloitetaan alusta, niin Matteuksen evankeliumi, siinä on sukuluettelo. Mutta sitten Johannes aloittaa heti suoraan sen sukuluettelon taivaasta. Että Jeesus oli Jumala. Ja jotenkin Johannes oli se, mikä kirjoitti evankeliuminsa ja kirjeensä sen takia, koska oli tulossa harhaoppia. Silloin oli gnostilaisuus ja se sana gnos tarkoittaa sitä, että tietää paljon. Se meni semmoiseen, että oli jotakin erikoisilmestystietoa. Sitä tuli seurakuntiin ja Johannes kirjoitti harhaoppia vastaan. Se oli niin kuin Johanneksen oikein suuri, täällä puhutaan, tässäkin kirjassa puhutaan antikristuksesta ja eksyttäjistä, että Johannes kirjoitti sitä harhaoppia vastaan. Ja jotenkin Johannes painotti sitä, että Kristus on Jumala. Että se ei jäisi kellekään niin kuin epäselväksi. Ja tämä jotenkin niin kuin sen takia tämmöinen tausta, että vaikka Johannes kirjoitti harhaoppia vastaan, niin miten paljon Johannes painotti rakkautta. Että sen takia, että mun kummallinen vastapaino, sen takia halusin kertoa sitä, mikä oli alkuseurakunnan tila, että siellä oli hirveästi semmoista väärää tietoa ja oikea tietoa, mutta sitten kun Johannes kirjoitti heille, niin hän painotti rakkautta. Ja tämä on niin hyvä kohta, että tämän pitää lukea nyt oikein pidemmän kaavan kautta tästä eteenpäin. Ja tässä on otsikkona, että Jumalan rakkaus. Ja mä luen tästä 7 jakeesta eteenpäin. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee rakkauden. Tästä heti alkaa ensimmäinen jae tästä kohtaa, tämä 7, niin siinä on 4 kertaa sana rakkaus ja 4 kertaa monet tiedetään tämä agape rakkaus, jumalallinen rakkaus. Ja mä laskin, mä en tiedä eri käännöksistä riippuen, mutta 208 kertaa on tänne luvun loppuun asti, niin sana rakkaus. Eli se jatkuu tästä, että joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt, mutta jos rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika. Hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastamansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän on valehtelija, sillä se, joka ei rakasta veljään, jonka hän on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljään. Siinä oli paljon rakkautta. Ainakin se 28 kertaa. Ja tosiaan, että vaikka tässä sanotaan, että Jumala on rakkaus, niin Jumala on myös pyhä ja Jumala on myös kiivas, Jumala sanotaan. Että kaikki nämä meidän pitää ottaa huomioon. Mutta jotenkin, että Johannes kirjoittaa, että Jumala on valo, vertaa siihen pimeyteen ja valoon. Ja sitten myös siihen, että Jumalan rakkaus. Johannes käyttää näitä kahta asiaa kertomaan kuvaillessaan meitä Jumalaa. Ja tässä oli, tiesin tästä kohdasta, että joku nainen oli jollekin raamattukoulun opettaja ja sanoi, että ei hänen tarvitse lukea raamattua, eikä hänen tarvitse tietää mitään. Että hän tietää, että Jumala on rakkaus. Että hänen tarvitse niin kuin mitään. Kaikkia sen tietää. Niin sitten se raamattukoulun opettaja tai lähetyssaarna, en muista kumpi se on ollut, mutta kysyi niin, että no, entäs ne ihmiset, jotka Intiassa uhraa niitä lapsia? Tietääkö he, että Jumala on rakkaus? Niin ei he tiedä. Eikä me tarvitaan se koko raamatun sana ja se, että Jumalan rakkaus, mikä on se jumalallinen ilmoitus Jumalan rakkauden määrästä. Me jokainen tiedetään se, että niin paljon Jumala maailmaa rakasti, että antoi Jeesuksen Kristuksen meidän syntiemme puolesta. Se on se rakkauden määritelmä. Eihän meillä ole, mihin verrata rakkautta, ei meillä ole ymmärrystä, mikä on rakkaus. Jos ei meillä ole johonkin, mihin verrata sitä, ja sehän se vertailukohta on, että Jumala antoi oman poikansa kaikkein kalleimman, mitä hänellä oli meidän puolesta. Ja jotenkin tuo agape-sana, kun kreikan kielessä on niin kuin miehen ja naisen väliselle rakkaudelle on eros-sana, tarkoittaa sitä rakkautta. Se on niin kuin monia eri sanoja, mutta tässäkin, mitä Johannes käyttää, on tämä agape-rakkaus. Ja varmaan lähimääritelmä, mitä Raamatusta löytyy, että mitä se agape-rakkaus voisi olla, mitä se Jumalan rakkaus on. Ne on tosi tuttu kohta. Ja se on ensimmäinen korinttolaiskirja 13 luku, missä kerrotaan, mitä se rakkaus on. Ja luetaan ihan lyhyesti tämä lista. Tätä on jumalallinen rakkaus, se agape-rakkaus. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii, rakkaus ei koskaan häviä. Ja tämä eilen luettiin, kun olin Ilmajoella häissä, niin Ilmajoen kirkossa, niin tämähän ne lukee häissä aina. Tätä se rakkaus on. Ja eihän me ihmisinä, me ei päästä tähän kovinkaan lähelle. Että kaikki me kestettäisiin ja kaikki me kärsittäisiin, niin kuin Taisto puhuu kärsimisestä. Että me osattaisiin kärsiä rakkauden vuoksi. Ja että me ei etsittäisi omaa etua, ei me katkeroiduttaisiin eikä me muistettaisiin meille tehtyä pahaa. Se on jo pitkä lista. Ajattelin, että Jumala voi olla näin hyvä. Se paha, mitä me ollaan tehty, että me ollaan rikottu Jumalaa vastaan, niin kun Jumala antaa sen meille anteeksi, Jeesuksen Kristuksen veren tähden, niin hän ei muistele sitä pahaa, mitä me olemme hänelle tehnyt. Ja sen takia meillä ystävät kaikilla on täällä tänään toivo. Ei Jumala ole täällä sua ruoskimassa ja muistuttamassa siitä pahasta, vaan hän ei haluaisi muistella sitä pahaa, mitä sinä olet tehnyt. Vaan antaa aivan uuden alun ja uuden mahdollisuuden. Ja me tiedetään, että Raamatun sana on se, että Jeesus Kristus tuli vapauttamaan, eikä sitomaan omiaan. Herra haluaa meitä vapauttaa. Hän on rakkaus ja Jeesus on ihmeellinen, kun hän rakasti meitä niin paljon, että hän oli valmis kärsimään niin paljon meidän puolesta. Ja jotenkin tässäkin on yksi Raamatun kohta, missä Taistokin luki filippiläiskirjeestä, niin ihan tässä alussa. mua pisti silmään, niin kuin, rakkaudesta puhutaan tosi paljon, mutta tämä on ihan puutteellista joitakin Raamatun kohtia, mutta ensimmäinen luku ja 15 jae, niin täällä sanotaan, että jotkut tosin julistavat Kristusta kateudesta ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa, he tekevät sen rakkaudesta. Niin, meidänkin pitäisi julistaa tänään sitä rakkaudesta. Ja mitä se rakkaus on? Se on mulla ainakin sitä, että minä olen vain syntinen mies. Syntinen mies. Ja olen saanut anteeksi. Ja ymmärrän, että jos mä saan anteeksi, niin mä haluan paljon rakastaa tuota minun Jeesustani, joka antaa mulle mahdollisuuden, mulle, jolla ei ollut mitään mahdollisuutta, ja tuntui, että minun tieto oli kaikki tukossa. Mutta Jeesus niin paljon mua rakasti. Ja Pyhä Henki vie meidät kaikki sille paikalle, että me ollaan Johanneksen kirjeessä, joka sanoo, että jos syntiä tehnyt, on valehtelija. Niin me ollaan syntisiä ystävät, sekin on totta. Ja Jumalan Pyhä Henki sanoi, että kun me ollaan tehty paljon vääriä, me saadaan paljon anteeksi, niin me voidaan paljon rakastaa. Sehän on lahja silloin. Eikö se ole silloin lahja, kun ei voi ansiosta saada sitä anteeksiantoa? Vaan saa sen lahjana. Niin sehän on ihmeellinen. Ja tuohon lahjaan liittyen, mulla oli kerran semmoinen kohta elämässä, missä mä ymmärsin, että miten se Jumalan lahja eteenpäin meno tapahtuu. Ja mä voin keksiä, se oli yksi asia, minkä mä annoin. No sanotaan, että mä nyt sanon, että se olisi vaikka auto. Sillä on nyt väliä, mikä se oli se asia, mutta mä annoin auto eteenpäin. Meille kaverille, kelle ei ollut auto, se tartti autoa. Ja sehän tuli tosi onnelliseksi. Silloin oli auto ja se pääsi sillä ajelemaan. Ja se oli mulle tosi tuskainen paikka, kun mulla ei ollut yhtään ylimääräistä rahaa. Se vaati tosi paljon, että mä annoin sen. Ei se ollut ylimääräistä, mä en antanut ylimääräisestä. Vaan että mä halusin antaa sydämen halusta. Mä halusin osoittaa rakkautta tuolle ihmiselle. Ja sitten mä olin tosi onnellinen. Mä sain sen taistelun tehtyä ja sitten hänellä oli se auto ja mä sain näin sitten vuosien päästä, että no että miten menee, että hyvin menee, että hänellä on tässä nyt 3 autoa ja että asiat on hyviä, nyt ei ole tiukka paikka ollenkaan. Ja sitten tuli yksi toinen kaveri, mikä olisi tarttenut autoa, niin sitten mä ajattelin, no sillä kaverillahan on se auto, että sä on ilmoitteeksen saanut, että sä laittaa se eteenpäin, että soittaa sille, että no antaisitko sä tälle toiselle kaverille se auto, että sille joo, lainalle. Niin sitten tämä kaveri sanoikin, että ei, että en laita, se on minun. Niin sitten mä ajattelin, että mitä se nyt nuin sanoi, että ai nyt joka sitten on maksanut jotakin, niin on minä. Ja se on ilmainen auto, että mitä se olisi nyt vaikea laittaa eteenpäin sitä autoa. Näin mä ajattelin. Ja mulle tuli tämmöisen tuntemuksen, niin silloin Pyhä Henki puhutteli mua, että näin se on Jumalan anteeksannossa ja Jumalan rakkaudessa. Me ei ole kukaan itse maksettu penniäkään siitä rakkaudesta, mitä me ollaan saatu. Ja meillä on hyvin vaikea joskus laittaa sitä eteenpäin. Ei kookki. Jumala on se meille antanut lahjaksi, ja silloin Jumala puhutteli mua hyvin kovalla tavalla. Sanoi, että näin se on minun rakkauden laitakin, että laitatko sä sitä eteenpäin. Että niin me kiinnitään siihen, että se on minun, tämä on minun, tämä on minun juttu, tämä on minun asioita, eikä me tehdäkään jotakin hyvää lähimmäiselle. Mutta tämä, se, että mitä me ollaan saatu eteenpäin, niin me eteenpäin annetaan. Sehän on tässä sanomassa tärkeää. Jos on saanut itse anteeksi, voi antaa toiselle anteeksi. Jos Jumala on rakastanut sinua, sinä pystyt rakastamaan toisia. Jos Jumala on antanut sinulle hyvää, maallista hyvää, niin sinä voit antaa maallista hyvää eteenpäin. Eikö ole aika näin mene tämä asia? Ja jos Jumala on antanut viisautta, voit antaa viisautta eteenpäin. Jos Jumala on antanut taistolle näkemystä tähän tehtävään, mitä hän tekee, niin hän voi antaa siitä eteenpäin. Rakkaudesta käsin. Että jotakin tällaista. Ja tämä Raamatun kohta, mikä nyt mä hukkasin jo tämä edellinen, mutta tässä Johanneksen kirjeessä, tämä 4. luku ja täällä tämä kohta. Tämä kohta mua puhututti, kun mä löydän itse se eka täältä. Tällaista Jumala ei kukaan nähnyt. Se on 12. Ja tällaista Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Mutta jos rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä. Ja ne rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Jotenkin eikö kummallisesti sanottu, että Jumala ei ole kukaan nähnyt. Mutta jos rakastamme toisiamme. Tässä on jotakin oikein kovaa, koska kukaan ei ole nähnyt rakkauttakaan. Jotakin Jumalakin on henki, Raamatussa sanotaan. Miten henkeä voi nähdä, että jos Jumala ei kukaan koskaan nähnyt, mutta jos rakastamme, niin me päästään niin läheistä, että me saadaan nähdä tänä päivänäkin jotakin enemmän. Meidän sydämen silmillä me saadaan nähdä jotakin Jumalan maailmasta. Mutta jos me rakastetaan tänään, niin me nähdään. Me nähdään hengellisiä asioita. Meillä on hengellinen käsityskyky. Mä oikein siunas, olikohan Raimokin oli silloin siellä, kun se Moisioko oli se, Moisio se Erkkikö se oli, niin tuolla teltalla. Ja sitten niin, se oli näin pieni asia, mikä mua puhututti, kun se istuskeli sinne hiljaa ja vanha semmoinen lepponen saarnamies. Ja sitten tuo viola, meidän viola toi mulle, kävi hakemaan sieltä Arton mansikkamaalta mansika, ja toi mansika, ja mä sen söin. Ja niin sitten kun se Moisio aloitti, niin sanoi, että hän on nähnyt tänään tarpeeksi Jumalan valtakuntaa, että hän näki niin kauniita asioita, että tämä kokous on ollut jo niin kuin onnistunut, että hän näki, kun tuo pieni tyttö antoi tuo mansikan tuolle omalle isälle, että olisi se maistunut varmaan hyvältä omassa suussa, mutta se pieni tyttö niin paljon rakasti omaa isänsä. Niin se Moisio, se näki jotakin Jumalasta, mutta jos me rakastamme toisiamme, niin mekin nähdään tänään jotakin enemmän. Mekin nähdään näitä tekoja. Se on väkevää tämä Jumalan sana. Ja jotakin se mua puhututti ja sekin, että miten hänkin kertoi, että syvältä pelastui. Mä ymmärsin, että hän on saanut paljon anteeksi ja hän paljon rakastaa. Sitä miestä huoku oikein rakkaus. Ja sitten tuli tämä mieleen, että nyt kun tässä on puhuttu rakkaudesta ja sitä agape-rakkaudesta ja miten me pystytään rakastamaan. Kuka meistä pystyy rakastamaan tällä lailla? Niin heti jää lyhyeksi. Ei varmaan kukaan. En minä ainakaan. Minä voin heti myöntää, kun mulle tuli tämä saarna-aihe. Jumala laski tämän rakkausaiheen mun mielelläni eilen. Niin minä olin kaikkein, mä tiuskin Serenallekin vaan. Mä olin huittanut yhtään minä ilmiölle häihin, mutta no joo, minä anna mun olla hiljaa. Ja ei musta ollut paljon semmoista rakkautta. Mä ajattelin, että tämä on kummallista. Miten mä voisin puhua jostakin rakkaudesta, kun itsestäkin tuntuu, että tämä on yhtä tiuskimista täällä sydämessä. Mutta sitten tämä mua lohdutti ja tämä sana saako lohduttaa sinua, joka tuntuu, että et pysty rakastamaan ja oot yrittänyt pusertaa sitä rakkautta. Mutta roomalaiskirjeessä 5. luvussa ja 5. jakeessa annetaan vastaus tähän, että miten me pystytään rakastamaan. Täällä sanotaan näin, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Se ei olekaan meidän rakkautta. Se onkin sitä rakkautta, mitä mä alussa kerroin, että kun ne tytöt tekee siellä aikakonetta, niin eihän musta ollut tippaakaan rakkautta. Minä olisin halunnut kaikki ne siivota ne syöksytorvet siitä maasta ja heittää ne roskiksi, että äläkää enää koskaan sotketeko isi autotallia. Sehän olisi ollut mun rakkautta. Mutta kun ne sanoo, että me tehdään konetta, millä me päästään kertoa Jeesuksesta, niin eihän se ollut enää mikä minussa värähteli, vaan Pyhä Henki mulle puhuu. Pyhän Henki värähteli. Se olikin sitä Jumalan rakkautta. Mä näinkin Hengen silmin ne pienet tytöt, että niilläpä se on hyvät aikeet. Ja samaten se on meilläkin. Ei meissä ole rakkautta. Me nähdään asioita kahdella eri tavalla. Se on totuus. Se on täysi totuus. Mutta kun Hengessä nähdään asioita, niin siinä on rakkautta. Siinä on hyväksyntää. Siinä on toivoa. Siinä on toivoa tälle päivälle meille jokaiselle. Jumalan valtakunta on hyvä paikka ja Jumalan valtakunta on tullut meidän luoksemme Jeesuksen Kristuksen sovintotyön kautta ja hänen verensä pesee tänä päivänä meidän puhtaaksi kaikesta synnistä. Niin kova on tämä, niin kuin Taisto sanoi, niin evankeliumin sanoma. Jos me kadumme, joskus pitää tehdä parannustakin, mutta parannukseenkin pääsee Jumalan rakkauden kautta, koska hänen hyvyytensä vetää meitä parannukseen. Se on Raamatun sana. Jumalan rakkaus vetää meitä parannukseen. Ei kukaan, te tiedätte, jos tutkitte sydäntänne, niin jos teillä oikein kovasti on sanottu ja neuvottu oikein kovasti ilman rakkautta, että nuhdeltu, niin onko aiheuttanut jotakin semmoista hyvää? Mutta sitten kun Jumalan Pyhä Henki on tullut sanomaan sun sydämelle, että mullekin on tullut sanomaan, että Arto, sä teet jatkuvasti väärin. Sun pitää tehdä parannus. Niin se on ollutkin semmoista Jumalan rakkauden vetämää parannusta. kääntymystä. Ja kun Raamattu sanoo senkin asia, että me voidaan tehdä syntiä tietämättäkin, niin se on niin vaikeaa, että meidän pitää täysin luottaa Jumalaa näissäkin asioissa, että Jumala vetää meitä hänen luokseen ja parannukseen. Ja Jaakobin kirjeestä, 2. luvusta, täällä sanotaan niin, että 2. luku ja 13. jae. Tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Laupeus saa tuomiosta riemun voiton. Meidän pitää olla laupiaita. Ja täällä, miten se jatkuu, että veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja. Ei kai vain usko voi pelastaa häntä. Ja kun Raamattu sanoo, että tärkeää on rakkauden kautta vaikuttava usko, niin samaten meidän rakkauskin, se näkyy tehoissa. Ei niin, että tärkeää on, että teillä on maailman paras tieto ja osaaminen. Vaan tärkeää on, että meillä olisi tekoja, rakkauden tekoja. Että me voidaan tutkia omaa sydäntä. Ei Jumala meitä hylkää eikä syytä, mutta hän vetää meitä tekemään niitä ennalta valmistettuja hyviä tekoja. Raamattu sanoo sen. Että jos tässä sanotaan, että meidän pitää olla laupeitakin. Ja monesti me ollaan, no voiko sanoa, että vaikka lähimmäisruokailuporukkaa, vaikka minä olisin voinut olla tuomitsemassa noita tyttöjä, että nyt olette sotkenut. Mä olisin nähnyt toisen puolen asiasta, ja vaikka noita meidän lähiruokailutyttöjäkin, että nyt olette sotkenut koko keittiö, oli porkkananpaloja lattialla, ja olisin voinut nähdä se, olisin voinut olla armoton. Mutta eihän siinä olisi ollut mitään tekoja. Niin kuin, että me voidaan nähdä siinä armottomuudessakin jotakin sellaista, mikä ei ole Jumalan mielen mukaista. Sekin on totuus. Minä ainakin näen. Monestikin näen. Mutta se, että meidän pitää tehdä parannus, jos ei meillä ole uskon tekoja. Emme silloin päästä pelastukseen. Jos meillä on vaan puhetta. Jos ei me rakasteta lähimmäistä. Ja sitten täällä sanotaan tässä Johanneksen kirjeessä, ja Johannes muutenkin kirjoittaa siitä, että se, joka minua rakastaa, pitää minun käskyni. Ja täällä oli ne käsky. Ja tässä hänen käsky, mitä se oli? Ensimmäinen Johanneksen kirjeessä 3. luku. Sieltä vähän niin kuin taaksepäin, minä itsekin hukkasin tuosta paikan. Mutta siellä sanotaan tämäkin asia. Okei, Johanneksen 3. luku, 23 on siellä. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja kun jotenkin minua puhututti tässä, että pitää hänen käskynsä, niin tässä on kaikki sisältö kaikista käskyistä tässä. Uskoa Jeesukseen Kristukseen, se, että hän on Jumalan poika, se, että hän on sovittanut sinun ja rakastaa täällä toinen toista. Ja siinä on käsky. Me pidetään käsky, kun me rakastetaan. Jos me vihataan, niin me ei olla Jumalasta. Täällä sanotaan Johannes 3.14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Niin täällä on kovia sanoja siitä, että miten meidän pitäisi rakastaa. Ja se on niin kuin se seurakunnan selkäranka. Ja tässä on vielä semmoinen mietinnän paikka, viimeinen Raamatun kohta täältä Matteuksen evankeliumista, 10. luku. Ja tätä mä oon miettinyt, että tätä voi jokainen pohtia. Tässä on, tämä on myös yksi kokonaisuus, tämäkin Raamatun kohta. Matteus 10 ja 37. 37-39. Täällä sanotaan tällä lailla, että joka rakastaa isänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minulle kelvollinen. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Tämä on tulkinnallinen paikka, kun mehän pitää rakastaa. Raamattu sanoo, että rakastakaa toisianne, mutta sitten, että ei saa rakastaa mitään enemmän kuin Jumalaa. Ja jotenkin mä ymmärsin, että ei me ihmisillä pysty ehkä kovin isoja luopumisiakaan tekemään, mutta kerro tämän puhuttelemaan, kun nyt oli tämä viimeinen Venäjäreissu, niin Erika sanoi, että isi, älä lähde sinne. Niin sitten mä ajattelin, no mitä mä nyt sanoin, että olisin mä nyt halunnut jäädä kotiin. Mä ajattelin, että onko mä nyt huono isä, jos mä lähenkin. Ja oli vaikea järjestää kotona ne asiat, mutta sitten mä Erikalle sanoin, että rakastatko sä Jumalaa niin paljon, että sä luopuisit viikoksi isästä. Ja isä, rakastaisinko minä niin paljon Jeesusta, että minä tiedän, että siellä on niitä orpolapsia ja isi saisi olla lainassa, lainaisinä siellä ja kertoa niille Jeesuksesta. Niin rakastettaisiko niin paljon, että luovuttaisiin toisistamme yhden viikon ajaksi? Ja Erika sanoi, että joo, tehdään niin. Niin mä ajattelin, että onko se jotakin tällaista? Että ei me olla täydellisiä, eikä me kaikista helposti luovuta, mutta että me ymmärrettäisiin, että Jumalan rakkaus on se kaikkein ylimmäinen. Ja tuon 39 jakeen, niin minä olen ymmärtänyt sen sillä tavalla, että joka kadottaa sitä, niin sitä voi päivittäinkin pohtia, että teekö sä niitä asioita, mitä sä itse haluat tehdä, vai kadotatko sä sitä aikaa tai rahaa tai mitä tahansa asiaa jollekin toiselle rakkauden takia. Teekö sä semmoisia asioita, että sä uhraudut? Niin kuin mä tiedän, vaikka Väinö ei tykkää varmaan yhtään, otan Väinö esimerkiksi, mutta otan kuitenkin. Että niin kuin Väinökin, niin Väinö, mä tiedän, että Väinö uhrautuu paljon siihen, että Väinö on niiden pienten lasten kanssa, lapsien kanssa. Ja uhraa paljon omaa aikaansa. Ja en yhtään epäilisi, että niin kuin se aina olisi sitä, mitä Väinö haluaisi tehdä. Varmasti Väinö haluaisi tehdä jotakin muuta, mutta hän kadottaa sitä elämäänsä Jeesuksen Kristuksen takia. Mä tulkittisin näin sitä. Tämmöisiä asioita ne on jotakin tällaisia. Tai vaikka, että Aila, niin nyt kun Aila jäi eläkkeelle, se iski heti kaikki seurakuntatyökuviot, että joka kerta pitää mä aamua vasta, ei nyt ihan joka kerta, Hilkkakin pitää paljon, ja Hilkka samaten, niin ne kadottaa aikaansa. Ja rahansa, kun ne käy pitämässä aamuavauksia. Jotakin tällaista. Näin mä tutkisin tätä. Että tämä meille kääntyy voitoksi tämä Raamatun kohta, jos me tutkitaan sydäntä ja me huomataan, että tänäänkin oli kolehti. Me annettiin siihen rahaa. Minä en antanut, mulle tällä kertaa ollut, mutta yhä antaa seuraava kertaa. Mutta se, että me annetaan sitä, mitä meillä on. Ei Jumala pyydä sitä, mitä meillä ei ole. Että sen takia Jumala on hyvä Jumala. Että jokaisella meillä on tänään mahdollisuus. Ja Jumala haluaa meitä auttaa. Ja tämä on taas mua jaaritellut hyvin pitkän litania yksinkertaista sanomasta. Se oli oikeastaan tuo keppijuttu oli se, mitä mun mielellä oli. Mitä Jumala, mä tiesin, että Jumala puhuu. Että meidänkin se seurakunnassa, meidän yksilön kristityn elämässä, Jumalan rakkaus pitää olla selkäranka. Se on raamatullista. Koska viimeistä tietoa me ei saa. Sitä ei ole annettu. Ja mä ajattelin, että taivas olisi tylsä paikka, jos me saataisiin siellä vaan se lopullinen tieto. Sä pääsit taivaaseen, että nyt sä tiedät kaiken. Mitä sitten? Olisi kauhea paikka. Tämä yksi joku tieto, joku lause sanottaisi siellä, että näin se oli, tämä oli sen takia se ja se. Mutta Jumalan rakkaus siellä meitä odottaa. Ei rakkauteen niin kuin kyllästy. Se on jotakin semmoista niin kuin valtavaa. Se on jotakin suurta. Ja Jumala on rakkaus. Se on tämän päivän sanassa, ollaan sitä tutkittu. Mutta myös Jumala on pyhä, oikeudenmukainen, ja Jumala vetää meitä parannukseen myös, mutta Jumala ei jätä meitä epätoivoiseksi. Että ei Jumala halua tänäkään päivänä ketään sitoa, ei yhtäkään henkilöä täältä huoneesta vaan vapauttaa. Ja rukoillaan tähän loppuun. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä rakastit meitä eksyneitä niin paljon, että lähetit ainokaisen poikas. Annoit kaikkein arvokkaimman asian, mitä sinulla oli. koska rakastit meitä niin paljon. Ja Herra, anna meidän ymmärtää tässä hetkessä ja käsittää se, että sinä rakastit meitä silloin, kun me oltiin vielä syntisiä. Ei pystytä sulle maksamaan takaisin, Herra, millään tavalla sun rakkautesi määrää, mutta me halutaan ottaa vastaan se lahja, minkä sinä olet antanut. Rakkautesi tähden, Herra, sinä meitä armahdit, sinä haluat meitä auttaa. Niin kuin Taisto alussa toi esille, sinä haluat viedä meidät kohti voittopalkintoa. Herra, sinun rakkautesi vetää meitä tänä päivänä puoleensa. Ja Jeesus, sinä oot hyvä paime. Herra, minä rukoilen, että tänään täältä meidän seurakunnastakin, Herra, tule sinä paimen sauvasi kanssa. Ja Herra, kopuistele maasta kaikki nämä käärmeet pois ja nypi myrkkykasvit, niin kuin Lastenraamatun kertomuksissa on. Ja Herra, vie meidät sille kaikkein viheriäisimmälle kohtaa, Herra, syömään sitä vihreää ruohoa ja Herra, lepäämään sinun rakkaudessa ja luottamaan sinun sovitustyöhön. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä puhut meille, Herra. Minä tunnustan, Herra, että minussa on vähän rakkautta ja minä haluan tehdä niin kuin roomalaiskirja sanoo, täyttyä sinun hengelläsi. Sinun henkesi kautta meihin on vuodatettu sinun rakkauttasi ja minä haluan elää sinä rakkaudessa. Minä haluan vaeltaa hengessä, Herra. Minä haluan siunata seurakuntaa, että me kaikki saataisiin vaeltaa hengessä, Herra. Kuunnella, mitä ylipaimen sanoo, mitä Jeesus sinä sanot, Herra. Siunaa meitä, Herra. Kiitos, että lasket oikein semmoisen pyhän hengen voima ja Herra, nostat, jos on joku alas painunut, Herra. Kiitos, että sinä et sido, vaan Herra, sinä vapautat. Kiitos, Jeesus, että anna tulevaisuuden ja toivo, Herra, jokaiselle meistä. Ollaan mistä tahansa lähtökohdista tultu tähän kokoukseen, Herra, anna meille tulevaisuus ja toivo, Herra, nosta meitä, Herra, sinä parannat, sinä lohdutat, sinä viet ylöspäin, Herra. Niin kuin Taisto sanoi, meidän ei tarvitse mennä taaksepäin, vaan me voidaan mennä eteenpäin. Me ei tarvitse pienentyä, vaan me voimme kasvaa sillä sanalla. Rakkaus kasvattaa, Herra, meitä tänäänkin, Herra. Anna meidän ottaa vastaan sitä sinun kasvuravintoasi, Herra, että voidaan kasvaa, Herra, ja hylätä se, mikä on väärää, ja ottaa vastaan se, mikä on sinun sananmukaistasi. Jeesus, kiitos, että sinun veresi oikein pesee seurakuntaa tässä hetkessä, Herra. Sinä oot sovittanut jokaisen, joka on täällä, Herra, paikalla. Kiitos, että sinä lasket sinun haavoitetut kätesi, ja sinä sanot jokaiselle, että minä rakastan sinua. Minä haluan viedä sinua viheriäisille niitylle. Minä tulin antamaan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Jeesus, ole ylistetty. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.